halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 koob iyo 30 mitirband f m yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha oktoobarna waa 30 sannadka 2020-ka. Saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah soomaali lagu xidhxidhay dalka zambia,
dad boqolaal qof ah oo la aruuriyey oo meel laysugu geeyey oo la rabay in la xiro, in aan ku guulaysanay in dadkii dokumentiyadooda haystay oo dhan la soo daayey.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xiisadda siyaasadeed ee suudaan oo meel xun maraysa. Wasiirka deegaanka Britain ayaa jimcihii isaguna shalay wacad ku maray in ay ka aargudan doonaan Faransiiska haddii ay kaga dhabeeyaan hanjabaadda ah in maraakiibtooda ka joojin doonaan in ay ku xidhaan dekadahooga, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha militariga Suudaan ee afgembiga kula wareegay taladii dalkaasi in ay isxakameeyaan. dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday militariga Suudaan inay awood u adeegsan dibadbaxayaasha rayidka ah oo lagu wado maanta oo sabti ah inay isugu soo baxaan wadooyinka dalkaasi. sarkaal sare oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa saxaafadda u gudbiyey baaqa dowladda Mareykanka. sarkaalkan ayaa sheegay in dibadbaxyada maanta ay imtixaan u noqon doonaan militariga dalkaasi, kaas oo la ogaan doono sida ay wax u wadaan. dalka Suudaan ayaa tan iyo isniintii markii militarigu ay talada la wareegeen waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed, iyadoo ururada rayidka ah ay aad uga soo horjeedaan tallaabada ay militarigu qaadeen. dowladaha boqortooyada Sacuudiga iyo boqortooyada Baxrayn ayaa u yeeray safiiradii u joogay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan, iyagoo 48 saacadoodna u qabtay inay dalalkooda uga baxaan safiirada ka socda dowladda Lubnaan. arrintan ayaa daba socota hadallo kasoo yeeray wasiirka warfaafinta ee Lubnaan oo ku saabsan dagaalka Yemen. George Qardaaxi ayaa bil ka hor intii aan loo magacaabin xilka waxaa uu waraysi siiyey mid ka mid a warbaahinta dalalka Carabta, isagoo dagaalka Yemen ka socda ee isbahaysiga Sacuudigu hogaamiye ay wadaan uu ku tilmaamay mid gardarro ah, isagoo sidoo kale ku tilmaamay xuuthiyiintu in ay dalkooda difaacanayaan. muuqaalkan oo maalmo ka hor la baahiyey ayaa aad uga cadhaysiiyey dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najiib Miqaati ayaa hadalka wasiirka ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn siyaasadda xukuumadda Lubnaan. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najiib Miqaati ayaa sidoo kale xusay inuu ka codsaday wasiirka warfaafinta George Qardaaxi inuu ku dhaqaaqo tallaabo kasta oo lagu xallin karo khilaafkan ka dhashay hadalladiisii hore. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xaaladda dalka Suudaan ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa tan iyo intii ka dambeysay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay isniintii, iyadoo ay dhacayeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo militariga talada la wareegay. ganacsiga iyo isku socodka magaalooyinka waaweyn ee dalka Suudaan ayaa hakad galay, iyada oo qaybo badan oo dalkaasi ka midana ay korontada iyo internetku ka go-an yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Isaaq Cusmaan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan.
biyahan dalka waxaa ka jiray rabshado oo ay ka dambeeyeen afgembigaas dadka ay ku diidanayeen. hay-adaha amniga dalka ayaa ku mashquulsanaa siday u maareyn lahaayeen rabshadihii ka dhashay afgembigii dalkan. xuseen, afgembigu wuxuu saameyn weyn ku reebtay dhaqaalihii dalka, sidoo kale waxaa gebi ahaanba dalka laga xiray isgaarsiintii. ilaa hadda dalka Suudaan wuxuu wajahayaa dhibaatooyinkii ugu badnaa oo kasoo gaaray afgembigaas. xaaladda amni xuseen, boqolkiiba 60 hadda gacanta dalku waa degan yahay, oo gebi ahaanba dalka hadda wadooyinka isku furan yihiin. laakiin meelaha qaar, magaalada faras magaalooyinka meelaha qaar, ilaa hadda waxaa hor la dhigay ciidamada dalka, sida goobihii dalka qasriga dalka lagu arimiyo, sidoo kale hay-adaha dalka sida golaha xafiisyada wasaaradaha gabi ahaan dalka meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin goobaha dhaqaalaha ilaha dhaqaale dalka, haddii noqoto garoonka, haddii noqoto dekedihi dalka, ilaa hadda waa xiran yihiin. Laakiin gabi ahaan hadda dalku waa degan yahay, xaalad degan ayuu wajahayaa. Nolol maalmeedka iyo shaqada dalka iyo dadka hadda dalku gabi ahaan waa kala xiran yahay. Ma jirto shaqo iyo dad hadda si heer sare ama si dhow ugu shaqeeya suuqyada dalka. Waa jiraan shaqooyinka yaryar meelaha qaar oo furan yihiin, laakiin ganacsiyada waaweyn ee dalka waa xiran yihiin. Waxaa taas keenaysa dadku waxay ka baqayaan dadka dibadbaxyaasha ah oo mar walba dalku dibadbaxyadu maaha mid cayma maaha, marba marka si dambeysa dibadbaxyadu waa sii filanaysaa. Hadda saa la soconna maalin kasaftigaa dadku waxay ku balansan yihiin dibadbaxyo waaweyn, ilaa hadda dalka marka isbuucan si toos uma furfurmin. Meelaha qaar ganacsiyada yaryar waa furmeen, laakiin ganacsiyada waaweyn dalka ilaa hadda waa xiran yihiin.
Beesha caalamka ayaa cambaareysay afgembiga ay militariga Suudaan kula wareegeen talada dalka, iyadoo laga cabsi qabo in arrintani ay mugdi geliso mustaqbalka dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ah khabiir ku xeel dheer daraasaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Waxaa ka dhalan kara inqilaabkan in uu dhasho xaalad mugdi ah oo markaa mustaqbalkii dimuqraadiyadda dalka Suudaan oo markaa mugdi galo. Waxaa kaloo dhalan kara kacdoon labaad markaa kasii laba kacleeya dalka Suudaan, kaas oo lagu saxayo kacdoomadii hore oo markaa dhicisoobay oo markaa la isleeyahay kuwii hore tubtii loogu talagalay way ka leexdeen, bal kacdoon kale markaa ha lagu saxo. Markaa iyadana waa loolan iyo kacdoon cusub oo markaa sii jiitami kara waqti dheer oo aan la ogeyn meesha oo markaa uu salka dhigan doono. Waxaa dhici karta bahwadaagii markaa ka dhexeeyey militariga iyo shacabka in iyo kalsoonidiba inay lunto, oo markaa haddiiba kacdoonkan la saxo mar dambe aan dib loo aaminin militariga, lagana fogaado intaasoo kilomitir nidaamka markaa ay ku maamulayaan militari ahaan aad looga sii fogaado. Markaa waxa weeye waxay abuureysaa in shacabku isku tashtaan markaa kacdoonkuna uu markaa uu sii laba kacleeyo.
Ururada bulshada rayidka ah ee dalka Suudaan ayaa ku baaqay in sabtida maanta ah ee dalkaasi la isugu soo baxo bannaanbax aad u weyn oo looga soo horjeedo militariga dalkaasi Suudaan.
Halkaad wiil nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Boqolaal qof oo Soomaali ah ayaa lagu xirxiray dalka Zambia. Shalay ayay ciidamada booliiska dalkaasi bilaabeen inay dadkan soo xirxidhaan. Haddaba sababta dadkan loo soo xiray ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Zambia, Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan.
Shalay markii la tukaday salaadii Jimcaha oo laga soo baxay ayaa magaalada labaad ee waddankan Zambia oo la yiraahdo Indola waxaa ka dhacay in ciidamada ammaanka oo waddankan oo muxuu ahaayta ciidamada booliiska iyo kuwa laanta socdaalka ka socda ay yimaadeen meel masaajid ah oo muxuu ahaayta salaada lagu tukaday, iyo xaafadaas oo ah xaafad Soomaalidu ay degto, in dad badan oo boqolaal qof gaaraya baabuur shabaqlayaal inta loola yimi lagu guray iyagoo aan waxba la weydiin, kadibna la geeyey meel kubadda lagu ciyaaro oo halkaa lagu xareeyey. intaa markii la soo gaadhay, anigu waxaan deganahay magaalada caasimadda ah ee Lusaka, dowladdii waan la xiriirnay, qolada socdaalkana waan la xiriirnay, wasaaradda arrimaha gudahana waan la xiriirnay.
Marka maxay kuu sheegeen in ay tahay sababta ay dadka u xirxireen?
Wallaahi wax sabab ma aysan sheegin, anaguna waxaan ka duuleynay in dadka Soomaalida ah aan sidaas loola dhaqmin, iyagoo oo warqadahoodina ay wataan waddankana ay sifo sharciya ku joogaan, iyagana si gooni aan loo ugaarsan karin, maadaama si gooniya loo aruuriyay dadka la qaaday oo dhanna ay Soomaali ahaayeen. Markiiba way ka jawaabeen, waxay markiiba naga ballan qaadeen inay dadka Soomaalida ay sii daynayaan. Saacada kadibna dadkii dokumentiyada saxda haystay oo dhan waa la sii daayay, wax yaroo meesha ku haray maahan.
Marka Soomaalida meesha degan ee la xirxiray sida hadda aad sheegaysid, waa dad nuucee ah? Ma dad shaqaystaan, mise waa dad inay sii socdaalaan meesha u jooga?
Dadka maan shalay la xirxiray waxa weeye dadkii wadanka deganaa kambaniyada kulaha ka shaqeysanayay ka xogsanayay wax socdaal ah oo meesha joogay ma jirin marka waa dadkii wadanka deganaa oo hantida iyo shaqada intaba ku haysta
Sambiya marka sawir naga sii Soomaalida joogtaa waa dad sidee ah maxayse ka qabtaan sidaas loo soo dhaweyn jira markii hore
aad baa maantaa dadka Soomaalida ah oo wadankan ku nool Zambia waxa la sheegaa inay degan yihiin hadda in ka badan 60 sano ilaa waqtigaas ilaa hadda Soomaalidu sumcad fiican bay ku leeyihiin way ka shaqeystaan haddaad muxuu ahaayta fiirisid dhinaca gaadiidka oo transportation ka kale Soomaalidu iyaga ugu badan waa muxuu ahaayta dadka ajnabiga ah oo ku nool dadka ugu badan bay ka mid yihiin kambaniyo waaweyn oo warshada ah bay ku leeyihiin patrol stationna waaweyn bay ku leeyihiin marka dadka soomaalida ah guud ahaan waddankan aad baa looga tixgeliyaa waa dad muxuu ahaayta firfircoon oo shaqeysta mararka qaarkoodna haday halkan waddankan wax ka dhacaan oo kale soomaalidu gacan bay ka geysataa oo muxuu ahaayta way caawisaa marka dadka soomaalida ah runtii sawirkoodu waxa uu kusoo koobi karaa inay yihiin dad muxuu ahayta xoogsatada ah oo waddankaana degan hantina kule muddo fara badanna deganaa
marka hadda maxaa idin suura gala marka laga rabay in qaarna la soo daayo dadka qaarna weli ay xiran yihiin
waxaa noo suurobay waad garan kardhaa dad boqolaal qof ah oo la aruuriyey oo meel la isugu geeyey oo la rabay in la xiro in aan ku guuleysanay in dadkii dokumentiyadooda haystay oo dhan la soo daayey boqolaal qof afar boqol iyo ka badan baa la qabtay dad ah waxaana hadda meeshii ku haray dad kontameeye ah oo waqtigii uu ka dhacay qaarkood waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in la soo daayo haddii rabiidmo waana kana hari mayno insha allah arrintan si aysan mar dambe u dhicinna waa kala hadli doonaa dowladda waddanka Zambia inkastoo dowladdu ay dowlad cusub tahay laakiin maantay lahadalkii aan la hadalnay iyo muxuu ahayta waana kala sihali doonaa insha allah aad iyo aad baan waxaan uga rajaynaynaa inay muxuu ahayta wax fiican ka qabtaan
aad ayuu masiinkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka Zambia maxamuud maxamed xasan hiiraan oo u warramayay falastiin axmed iimaan wasiirka deegaanka dalka Britain ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in uy ka aargudan doonaan Faransiiska haddii ay kaga dhabayaan hanjabaadda ah in maraakiibtooda ay ka joojin doonaan in ay ku xidhaan dekadahooga khilaafkan sii xumaanaya ayaa bilowday markii ay Britain ka baxday midooda Yurub iyo iyada oo labada dal isku hayaan arrimo la xiriira kaluumaysatada Faransiiska ee xeebaha Britain warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdulxaafid Awil Ismaaciil
dowladda Britain ayaa u yeedhay safiirka Faransiiska London u fadhiyay kadib markii ay Paris ganaaxday laba markab oo nooca kaluumaysiga ah mid ka mid ahna ay habeen xayireen ida waagii Britain ka baxday ururka dhaqaalaha midowga Yurub xiriirka London iyo Paris ayaa marba marka ka dambeysay si xumaanayay iyadoo oo aanay labada dhinac heshiis ka gaarin xaq u yeelashada kaluumaysiga xeebaha loo yaqaan English Channel ka Faransiiska ayaa ku hanjabay inay maraakiibta kaluumaysiga ee Britain ay xanibi doonaan haddii aanay London kaluumaysato dheeraad ah siin ruqsadda kaluumaysiga ee biyaha xeebahaasi waxa kale oo ay Paris ku gadooday inay xadidi doonaan korontada ay siiyaan jasiiradaha ku taxan xeebahaasi ee ka hela tamarta Faransiiska xogayaha deegaanka Britain George Eustace ayaa warbaahinta u sheegay in aanay habboonayn inay cayaarta noocaas oo kale ah ay la cayaaraan Paris laakiin ay ku khasbanaan doonaan inay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon qoraal ay soo saartay dowladda Britain ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay ka xun yihiin hadallada iska horkeenka ah ee Faransiisku isticmaalayo siinaad keenaya xaaladda Faransiiska ayaa si adag uga soo horjeestay go'aankii ay bishii hore Britain iyo maamulka jasiiradda Jersey ku diideen inay ruqsadda kaluumaysiga siiyaan doonyo laga leeyahay Faransiiska oo doonaya inay ka kaluumaystaan dhulbiyeedka xeebaha ku taxan jasiiradahaasi Britain ayaa qaar ka mid ah kaluumaysatadaasi u ogolaatay ruqsadda laakiin Paris ayaa ku doodaysa inuu Ingiriisku aanu u hoggaansanayn heshiiskii ay saxeexeen markii ay ka baxeen midowga Yurub si aynu haddaba faahfaahin dheeraad ah uga ogaano heshiiskan iyo dhulbiyoodka ay labada dhinac isku afgaran la yihiin waa kan cabdi cumar boobe oo ka faallooda arrimaha britain.
arrintan laysku haystay kaluumaysigu ee faransiiska iyo ingiriiska runtii waxay dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay waxa weeye xeerarkii lagu heshiiyey waagii dhaweyd ee Brexit, taasina waxay keentay runtii in aad iyo aada loogu murmo. dhibaatada ugu weyn ee taalla waxa weeyaan laysannimada ay bixisay UK oo runtii kambaniyo ajaaniba ay haystaan oo weliba ay qaarkood yihiin Spanish, qaarkoodna ay yihiin Dutch, haddana calanka Britishka sita ayaa la isku haystaa. laysanno kaloo fara badanna way u diideen weliba xaggan Chelsea oo jasiirada Chelsea oo boqortooyada Ingiriiska hor timaada. markaa taasay Faransiiskuna ka xanaaqsan inuu leeyahay waa cadaalad darro. dhibaatada ugu weyn halkaasay ka taagantahay runtii. arrintan waxaa laga yaabaa in haddii aan naqso loo xallin waxay keeni kartaa in labada qolaba ay isticmaalaan awoodo dheeraada, taasina inuu heshiiskiiba burburo. laakiin waxaa lagu dadaalayaa inaan heshiiskaasi burburin. arrintaana si la isugu keeni lahaaba muhiima iyaduna. markaa dhibaatada ugu weyn halkaasay ka taagan tahay ma aha inta loo qoondeeyey ee 12 maayla inay soo galaan. haddii soo galaan iyagiiba ilaalinaya waa la qabsanayaa, laakiin waxa weeyaan waa laysannadii saasaana ballana.
shirkadda maamusha maraakiibta Faransiisku ganaaxay ayaa sheegtay inay u muuqato inay ku dhexdhaceen xaalad ka aloosan Baris iyo London oo ku saabsan in la xaliyo heshiiska kaluumaysiga kadib bixitaankii Britain ay ka tagtay midowga Yurub. waxaanay sheegeen in dowladda Britain u baahan tahay in ay difaacdo xuquuqda kaluumaysatada, cadaadisna ay ku saaraan Yurub inay si buuxda u ixtiraamaan heshiiskii kaluumaysiga ee markii ay midowga ka tagayeen. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa noqotay magaalada ugu xayiraada dheereed ee cudurka COVID-19 ee caalamka, ayaa xalay dib loo furay ganacsiyada iyo goobaha jimicsiga iyo weliba goobaha cibaadada oo ay masaajiddu ka mid yihiin. warbixintan waxaa magaaladaasi Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
262 cisho ayay Melbourne ku jirtay xayiraad adag. wadarta guud inta jeer ee la dul dhigay xayiraadahaasi oo 6 jeer ah, iyadoo tii ugu dambeysana ay gashay horaantii bishii Agost, waxaana laga qaaday xalay oo Jimco ahayd taariikhduna ay ku beegneed 29 Oktoobar fiidkii, iyadoo la arkayay goobaha ganacsiyadu ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen ilaa iyo saqdii dhexe. Nadiifo Maxamed oo ka mid ah Soomaalida degan Melbourne ayaa ku tilmaantay arrintan inay fursad u tahay ganacsatada Soomaalidu inay dub u furaan dukaamadoodii.
xalay 6 o'clock abaarihii markii ay ahayd ayaa waxaa la furay dhammaan shoobinadii dalka oo dhan, especially magaalada aan deganahay Melbourne. dadka Soomaalida farxadda ay u leedahay waxaa ka mid ah muddo badan ayaa waxaa xirnaa shoobinadii annaga aan kasoo bangareysanayna, sida moolasheeni, darkeeni, iyo yaaleen, iyo waxyaabihii kalaan u baahnayna ee agab ahaa. taas oo uu dadku iyo qof walba uu ku ahaa farxad muddadii dheereyd oo xirnayd inuu dib saaxiibadii ula midoobi doono oo arki doono shoobinadii la tegi doono.
in dib loo furo kuma aysan imaan inuu cudurka ka dhammaaday, balse xilligan ayuu ugu xoog badan yahay oo magaaladan daaha laga ragay, waayo ku dhawaad 2,000 qof ayuu maalintii ku dhacaa, halka inka badanna 20 qof ay u dhintaan. maxaa loo cuskaday furitaanka magaalada? waxaan weydiiyey gudoomiyaha jaaliyadda Dr. Xuseen Xarko.
sababta lagu furay waxaa maadaama la gaaray taladii talaalka ay dowladda rabtay oo ahaa 80%, sababtaas loo furay. waxaan rajeynayaa hadda wixii ka dambeeya dadka ugu dhici doona inay yaraan doonaan, oo ama dadka geli kara inay intensive care unitka la geyn karo ay tiradooda yaraan doonto sida ay qiyaaseen. marka sidaa awgiisa loo furay magaalada.
magaaladan oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof, ayaa dadka ku dhawaad 9 bilood lagu amray inay guryahooda joogaan tan iyo bishii Maars sanadii 2020. waxaana jirtay 2 toddobaad oo ay Soomaalidu ugu xumayd ebit inta ay deganaayeen waddankan Australia, oo guryahooda xabsiguri ay ku ahaayeen daarihii dheedheera ee ku yaalay xaafadaha Flemington ee galbeedka magaalada Melbourne.
wallaahi horta Baafo, arrintaasito waxay nagu tahay communitygeena arrin lama ilaawaan ah oo qof kasta oo Soomaali ah oo gobolkan degan, especially dadka degan galbeedka,
ay xusuusan doonaan noloshooda inta ay nool yihiin. Dad badan oo family ama friend ama close family friend intaba lagu waaye. Marka xasuusto aniga naftarkayga xitaa waxa aan dareemaa ma aragtay arrin aad u naxdin badan inay ahayd oo sababto tahay qof la yiri albaabkaaga xitaa ma soo istaagi kartid, aad degan tahay, macnaha waxay ka dhigan tahay waxaad ku jirtaa xabsi oo kale, oo dabayshii xitaa hawadii xitaa ma qaadan kartid. Saddexda qol gudahooda ku jirtaa muraayadii markaa istaagtid waxaad arkaysaa booliis afarta koona taagan, demdemis qoladii fire brigadekii ambalaastii. Marka waxa ay ahayd arrin aad iyo aad argagixin badan dadkeena ku reebtay.
Waana 14 cisho,
14 cisho laba week oo complete ay ahayd.
Masaajiddu waxay ahaayeen kuwo albaabada u xirnaa muddo fog, laakiin hadda salaadihii ayaa dib loo bilaabay, waxaana la dul dhigay shuruudo ay ka mid yihiin in qofka uu labada talaal qabo. Waxaana albaabada hore ee masaajiddaasi taagan waardiyaal eegaya qofka inuu haysto shahaadada talaalka COVID-19. magaaladan ayaa ilaa iyo 7 kaalimood isxiga ka gashay tartanka magaalooyinka ugu wanaagsan ee la dego caalamka sanado badan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
halka duli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatan la dan qodobadii wararka caalamka ee idiin duurmaro. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha militariga suudaan ee afgembiga kula wareegay taladii dalkaasi in ay isxakameeyaan. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday militariga suudaan in aanay awood u adeegsan dibadbaxayaasha rayidka ah oo lagu wado maanta oo sabti ah inay isugu soo baxaan wadooyinka. sarkaal sare oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa saxaafadda u gudbiyey baaqa dowladda maraykanka. sarkaalkan ayaa sheegay in dibadbaxyada maanta ay imtixaan u noqon doonaan militariga dalka suudaan, kaas oo lagu ogaan doono sida ay wax u wadaan. dalka suudaan ayaa tan iyo isniintii markii militarigu ay talada la wareegeen waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed, iyada oo ururada bulshada rayidka ah ay aad uga soo horjeedaan tallaabada ay militarigu qaadeen. dowladaha boqortooyada sacuudiga iyo baxrayn ayaa u yeeray safiiradoodii u joogay caasimada beyruut ee dalka lubnaan, iyaga oo 8 saacadoodna u qabtay inay dalka uga baxaan safiirada ka socda dowladda lubnaan. arrintan ayaa daba socota hadallo kasoo yeeray wasiirka warfaafinta ee lubnaan oo ku saabsan dagaalka yeman. george qardaaxi ayaa bil ka hor intii aan loo magacaabin xilka waxa uu wareysi siiyey mid ka mid a warbaahinta dalalka carabta, isaga oo dagaalka yeman ka socda ee uu sacuudigu hogaaminayo ku tilmaamay mid gardarro ah, waxaana uu ku tilmaamay xuuthiyiinta in ay dalkooda difaacanayaan. muuqaalkan oo maalmo ka hor la baahiyey ayaa aad uga cadhaysiiyey dalalka sacuudiga, imaaraadka iyo baxrayn. ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib miqati ayaa hadalka wasiirka ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn siyaasadda xukuumadda lubnaan. ra-iisul wasaaraha lubnaan ayaa xusay inuu ka codsaday wasiirkiisa warfaafinta in uu ku dhaqaaqo tallaabo kasta oo lagu xallin karo khilaafka ka dhashay hadalladiisii hore. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
hadiyo mirto asaatiyo anabu bisadiyo ila rais bahay dum biran gelisiyo bahay bahayiyo hatta hay adeedu dum biran gelisiyo bahayn bahayniyo hatta hay adeedu biraha agar kali bahay aadiki waadis noorki biraha agar kali bahay aadiki waadis noorki
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Laisdaasiyo nabadgelyo.